COPE Santiago.
Estar informado. Seguimos en el mediodía de COPE Santiago, la peatonalización de Mazarelos y la reordenación del tráfico. El aparcamiento, la zona de carga y descarga, está trayendo de cabeza a los placeros del mercado de abastos. Hablamos con un clásico, José Bermúdez, muy boas.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, contanos, ¿cuáles son las consecuencias de esta reordenación?
Estamos afectando incluso a salud mental. A mí, una sensación particular de impotencia, frustración, porque é bastante difícil xa poder competir hoxe en día, estar a última en todas as innovacións que hai que ter, como é o noso caso, pero logo, cando os compañeros de viaxe, neste caso, son as administración local, aínda que pon máis paus no camiño, pois o que sintes é frustración, porque contra iso non é capaz de loitar. Agora mismo, poder acercarse a calquer cliente que se queira acercar aquí á plaza, con bolsas, después de hacer su compra, poder ir a recoger a mercancía, muy complicado, porque las plazas son muy limitadas, o acceso está muy limitado. Ahora mismo hay cuatro patrullas de policía municipal que cumplen las órdenes que le mandan los sus superiores. Entonces, sí. No hay más caos espacio que hay, llegan aquí, derívanos, que tienen que salir do sitio, que no pueden esperar a su dona o a súa abuela que está comprando no mercado, teñen que salir de logo, claro. Imagínate, con 10, 12 kilos de mercancía nas mans, a dónde te diriges, que foi o caso máis concreto que me pasou a mí a semana pasada, cando unha clienta que marcaba para Zaragoza, pois lle foi imposible recoller as cousas que xa tiña mercadas aquí, sin atender a ningún tipo de razón, circule, punto, e non hai máis.
Como fixo, baixaches ti, verdade, a mercancía?
Sí, baixei eu literalmente ao aparcadero de Belvís, que xa é un servicio que prestamos, non? Que non lle decimos aos nosos clientes que pues, aparquen cómodamente en Belvís ou nas trompas, lle baixámonos a mercancía ao coche. Pero que claro, é que aí temos outro problema, que tanto trompas como Belvís, moitos días, cando hai moita afluencia, pues están colapsados porque son espacios moi reducidos. E ademais, o acceso peonil desde Belvís á plaza é moi difícil porque ou ve unha pendiente moi pronunciada, como é o caso da Rúa das Trompas, claro, ou totalmente destartalada, como é a Ruela da Tafona, que é un poquinho máis descansada, pero esa Ruela da Tafona, en donde está o restaurante de Lucía Freitas, eso é totalmente medieval, é un camiño medieval, cheo de silvas, maleza, pedras mal colocadas.
Bermúdez, os transportistas da mercadoría, quizás é do máis chamativo, porque onde deixan os vehículos agora? Fan falta máis ocos para eles, non?
Claro, por suposto, porque, vamos a ver, temos que dar conta de que no mercado traballamos máis de 100 profesionales. Para abastecernos, necesitamos que os vehículos que se cheguen aquí teñan un acceso fácil, é dinámico, é cómodo, é imposible descargar, por ejemplo, un camión de carne, é imposible descargarlo en 10 minutos. E logo, ademais, pois aí están, digamos, as descargas imprevistas de produto, porque a calquera hora da mañá te podes quedar sin algún tipo de mercancía, ou mellor chamas ao teu proveedor e ten que vir pois pola tarde. Resulta que é unha compra imprevista, e agora mismo, tal como están as normas, pois ese proveedor hai que facer unha burocracia municipal, de avisar á policía municipal, dar a matrícula do vehículo, que se concedan autorización. Vamos, que non é dinámico. Pois imagínate que no polígono do Tambre se colocan 4 patrullas da policía municipal a que non deixasen entrar os camións. Imaginádelos.
Bermúdez, non sei se sabedes se multou algún transportista xa.
No, descoñezo.
Preguntaremos.
Descoñezo. Eu podo te poñer, porque estou aquí con unha compañera ao lado, con Candy de Mariscos Virucha.
Sí.
Podo te poñer coa carniceira, con Chelo Fallas, que onte pola mañán chegaban os polos e lle fixeron marchar o camión dos polos que non lle deixaron descargar.
Pois, por favor, que se nos poñan. Agradezo, Cho. Hola.
Hola.
Hola, buenos días.
Son Candy de Mariscos Virucha, da Plaza de Abastos de Santiago de Compostela. Que, a ver, vamos ás lonxas, temos uns horarios que non sabemos tan claras lonxas, e nós, a ver, poñenos ás 8, que non podemos, solo podemos descargar hasta ás 8 da mañan. Imagínate que unha lonxa acaba a 7:30 da mañan, de madrugada.
Claro.
Entre chegas a Santiago, son as 8:30.
Despois das 8 non vos deixan?
Sí, non vos deixan. A ver, eu, por exemplo, teño clientes, teño pescaderías por fora da plaza que sirvo eu marisco de Cambados, máis sirvo a restaurantes. Entonces a veces chámame no momento e dime, Candy, tráeme 4 kilos de ameixa. Eu tiña que vir ao puesto a buscar aquí a plaza onde tiña mercancía, a mercancía, e teño que aparcar a furgoneta nalgún lado, nalgún momento.
Claro.
Entonces, eu teño que ter un sitio donde deixar a furgoneta e non nos deixan. É un mercado, hai movimiento continuo e non poden estar acosándonos continuamente.
Xa.
A mí, o sábado, vemo unha persona aquí, de, o sea, unha cliente, e dime, Polina, teño o meu home, xa teño que andar toda apurada, están aí dúas patrullas da policía local, seis locales arredor, e a xente que pasa, marcha para o polígono do Tambre, marcha para as áreas, aparcan o coche tranquilamente. A persona que estaba aquí no que sitio que estou eu, levaba 40 anos, eu son a siguiente xeración, levo 7. Eu son xoven, eu quero tirar con isto para diante. Eu cando
claro.
te fei aquí, no 2012, había un mogollón de xente, pegabas a xente a cola. Era, eso non pasa ni un sábado. Eu teño traballadores, eu veño desde Cambados, son 120 kilómetros diarios e de volta. Eu
xa.
Que non podo vir aquí a perder o tempo. E no 2012 cada un buscaba esa vida. Entón, aporcábamos donde, para descargar, porque a veces éramos un mogollón, non tínhamos para descargar, tínhamos que estar, entre todos sempre nos entendemos, non sei a que ven toda esta parafernaria. Antes estaban as verduleras por fora, por aí, polo cruceiro, pola calle da universidade. Está morrendo todo, ahora xa non hai nada. Tenho a pena que a Plaza de Santiago, tan famosa como é, e tan bons produtos como se traen de toda Galicia, que estea pasando eso. E xente maior non pode vir, deixar o coche, sabe Dios en donde, e ir coas bolsas por aí abaixo, por a costa esa que temos.
Hola, bons días.
Bons días. Quen é vostede? Conteme, preséntese.
Mira, son Marcos daqui da Plaza de Abastos de Santiago, de Aves e Huevos Orosa, daqui de toda a vida. Os locales, en vez de darlle facilidades a xente, decirlle, oye, mira, usted pode aparcar aquí, ou métalle aí a zona de hora, ou explicarlle, non? Non, están nos botando. Usted, fora, aí non se pode aparcar. Fora, están nos botando aquí. Xa non hai moitas plazas, querían dar moitas máis facilidades. En vez de quitar plazas de aparcamiento, pues poñer máis plazas de aparcamiento. Os transportistas, claro, andan a voltas, entran por un lado, salen polo outro, e non encontran donde aparcar. Dinlle que aquí que solo poden estar 15 minutos, eso xa vai a ser unha multa, vamos. É imposible, non é viable.
¿Vostede notou que hai menos xente desde que, bueno, se puxo en marcha todo isto?
Hombre, claro, mira, nos esta semana, digo xa verdad, nos viñeron nos dúas personas ao puesto a comprar e dixeron que non volvían a comprar aquí na plaza, que o sentían moito, que lle gustaba vir a plaza, pero que non queren vir máis, porque o guardia botounos daí. En vez de decir, oye, pues mira, usted pode aparcar aquí e tal. No, saque o coche, aí non pode estar. Aí...
Sí, hola, bons días. Pues son Consuelo Sánchez, a propietaria da carnicería Pilar González, que levo aquí destes 14 anos, teño 59. Estaba miña nai, miña bisabuela, miña abuela, todos, é unha fin aquí na plaza, prácticamente. De onte mismo, vengo un cliente por medio cordeiro, que é a miña especialidade, o cordeiro, e veo a por ele, díxome que non me volvía máis, porque había 4 coches da policía esperando na costa, 4 coches, 4. En Altamira outro, entón díxome que non me volvía máis porque non podía ir con medio cordeiro hasta Belvís. E bueno, fin, yo levaré o e todo, pero é que estamos totalmente acorralados. 4 policías aquí na universidade, 4 coches de policía, quero dicir, o sea, 8 policías, outros na Algalia, outros en Cervantes, outros aquí en San Agustín, todo de acordo que poñan que todo sea zona peatonal e todo, pero é que está un mercado de toda a vida no centro mismo, entonces nos deixen nada máis que traballar. Os dos polos viñeron a traer os polos a onte e mandaron o ir co carretillo dos polos, arrastrando os polos hasta Cervantes, ás 9:30 da mañán, porque agora poñen carga e descarga hasta as 8 da mañán. Este chico vende se má sala de Pontevedra, e non lle dá tempo a chegar aquí desde o matadeiro cos polos. Entón, próximos ás 9:30 da mañán, dixeronlle que non podía descargar, que tiña que ir a Cervantes a descargar. E non recordo cousa así que nos teñan acorralados como se fóramos atracadores, entendes? E nós somos autónomos, estamos traballando. Solo lle pedimos ao concejal de mobilidade se nos pode botar unha man, a ganar unha peseta, que estamos moi esclavos aquí detrás do mostrador, pasando moito frío.
Chelo, moitísimas gracias.
De nada, gracias a ti por escoitarme.